Demirgazyk Awganystanyň Paryab welaýatynyň Gormaç atly etrawy ikä töweregi öň jeňçileriň kontrolyna geçipdi. Jeňçiler Gormaç etrawynyň polisiýasynyň başlygyna 18 eskeri bilen zamun alypdy. Zamun alınan komandir bilen eserlerin cengçiler kellesini kesti. İki aydan sonra Afgan güýçleri Gormaç etrafını cengçilerden izine kaydıp almak üçin harbi operasiýa başladı. Afgan güýçlerinin Paryab welaýatyndaky söwüş hereketleri boýunça başlygy General Nizamiddin komandanyň azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, şu gün, ýagny 25-nji dekabrda Gormaç etrafynyň merkezi cengçilerden arasalanypdyr. Döwlet adaralarından cengçiler kaçyp çykypdyr.
Gormaçta oldu, mana şu bilen Rusbolli, komandolli, pusala, kullan foksazi boldi, nurla jabajay boldi.
Jeňçileriň Türkmenistanyň serhedine tarap ýa-da çekilendigini komandir aýdýar. Jeňçiler serhet ýakada çölde yerleşipdir. Jeňçileriň öňüni almak üçin Türkmenistan çäre görýärmi ýa görmeýärmi ony biz bilmeýäris. Emma Gormaç etrabynyň merkezinden talibanlar kowulyp çykaryldy diýip Nizamiddin komandan aýtdy.
Tarapy çöle ketdi, Türkmenistan tarapy masaýan ketdi. Mantıqan tolap okuza koyburdu. Bunu bilmadım, çöle ketipti, çöle tutmasan sarada ketipti. Oka bilmadım, den tutmasan da kapıra ve galiba çöke çıkıp ketipti.
Türkmen serhedinin kolayına barıp, cengçilere karşı harbi operasiya geçirmege mümkünçiliğin yoktu onam komandir öne sürdü. Onun için ağır yarak ve harbi tankın gerektiğini komandir aytti.
Kral berse, toyn poin yodur berse, buramız ketlerinin inkanatımız yoktu, inkanat duruş yoktu.
Gormaç etrabının cengçilerden izine kaydıp alınandığını Paryab velayetinin hakiminin metbuğat vekili Ahmet Cavit Beydaram tasdikledi. Uruşta 12 cengçinin ölendiğini ve ençemesinin yaralanandığını Beydar aytti.
Tasfiya bol sohali ki ilgari miru yamniyatlarımızı kulu giydi. Ular başlı bora kulu gildi. 12 nafaram dolguladan ulgan u yaralanmayan.
Bidarın aydışıca Gormaç etrabının kaya yerinde cengçiler heniden var. Ovalarda Taliban hareket ediyer. Oları ovalardan ize serpiktirmek için Afgan güçleri alada ediyer deyip Bidar aydiyer. Paryab velayeti Türkmenistan bilen serhetleşýär. Paryab velayeti bilen Türkmenistanyň arasında 300 kilometrden uzak serhediň bardygyny velayetiň häkiminiň metbuat wekili Ahmet Jawid Beydar aýtdy. Türkmen-Awgan serhediniň golaýynda merkez Aziýaly militarlaryň hem yerleşendigini ol belläp geçdi.
Xorijiýa talablar bar bolany gatnaşyk çinler bar, Özbekistanlylar bar. Paryab velayatyny 300 kilometrden aşa sarhady müşteraky bar. Türkmenistan bilen.
Beýdaryň aýdyşyna garanda Türkmen-Awgan serhediniň goragy Awganystan tarapdan gowşakdyr. Şo sebäpden jeňçiler Türkmen-Awgan serhediniň golaýyna toplanýar. Jeňçileriň öňüni almak üçin serhet ýakada ýeterli Awgan güýji ýok diýip Beýdar aýtdy.
Bu sahaga üçin polisiýa sarhady tiýdady köp emas ki tamaman bu sahany.
Türkmenistan öz serhediniň goragy üçin alada edýändigini Beýdar ma'lum etdi. Çünki Türkmenistanda mümkinçilik bar we Türkmenistan öz serhedini berkitdi diýip sözçi aýdýar.
Bu hutawan diýen Türkmenistan imkanaty bar.
Paryab welaýatynyň 14 etrawy bar. Welaýatyň bölek etraplarynda da howpsuzlyk şertleri gowudal. Paryab welaýatynyň paýtagty Meýmene şäheriniň golaýynda da jeňçileriň hereket edýändigini resmiler aýdýar. Gormaç etrabynyň Günmatar sebtinde Awgan güýçleri bilen jeňçileriň arasynda häzirem çatışygyň barýandygyny Paryab welaýatynyň häkiminiň metbuat wekili Beýdar aýdýar. Jeňçileriň Türkmenistanyň serhediniň golaýyna baryp sygynandygyny ol ma'lum edýär.
Nesbolliyini garip tamoniga talibla uşurga.
Gepleşik tayinlap, azatlıga yetiren Şaymerdan Ulumradi.